Lad mig stille jer et spørgsmål. Hvad finder vi beretningen om Jesus død og begravelse på den sidste side i Bibelen? I jeres bibler, når I bladrer, den aller sidste side, er det der, hvor vi læser om Jesus død og begravelse? Der svaret er jo selvfølgelig nej, medmindre I har en eller anden underlig bibel. Vi finder derimod beretningen lige inden et helt nyt kapitel om Jesus opstandelse og himmelfart og forvandlingen af tusindvis af mennesker ved evangeliets kraft og forkyndelse. Når hvad der sker efter, eller hvad der skete efter Jesu død, og specielt Jesu opstandelse, er mindst lige så vigtig for vores frelse som hans død. Og prøv at høre engang, hvad Paulus han siger i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 16-19. Hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Det giver jo ligesom sig selv. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves. Nu sidder vi bare her og tror på noget, som ikke er sandt. Så er I stadig jeres synder, og så er også de, som er såret hen, altså dem, der er døde, hen i Kristus gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker, hvis han ikke er opstået. Men Jesus opstandelse, den er altså essentiel for din og min frelse, som Paulus siger. Og hvis du er lidt ligesom mig, så har du læst Matteus evangeliet, og Markus evangeliet, og Lukas evangeliet, og Johannes evangeliet, og måske endda apostlenes gerninger utallige gange, og læst om Jesu opstandelse, og hvad der umiddelbart er skete efter, at Jesus han var opstået. Men har du nogensinde tænkt over, hvad der faktisk kronologisk skete fra det øjeblik, at Jesus han opstod fra de døde, til han for til himmels? Matthæus, Markus og Lukas og Johannes, de giver hver deres beretning i evangelierne om Jesus opstandelse med forskellige detaljer. Men hvordan ser billedet ud, hvis vi samler beretningen i én historie med én tidslinje? Det vil jeg forsøge at gøre her til formiddag i min lidt utraditionelle prædiken, så vi ikke kun har fragmenteret et billede, men det samme bibelske billede af Jesus opstandelse med de mange øjenvidner. Og det er de gode nyheder, som Adam han refererede til. Og så derefter, så vil jeg også gerne afslutte min prædiken i dag med tre grunde til, hvorfor Jesu opstandelse er essentiel for vores frelse og evig håb i Kristus. Og jeg tror, at I vil blive overrasket over, hvad jeg kommer til at fortælle jer. Så lad os starte med at læse, hvad der skete efter, at Jesus han var blevet lagt i graven. Og det jeg har gjort, det er simpelthen, at jeg har taget beretningerne fra de forskellige evangelium og kronologisk prøvet at sammensætte dem. Efter sabbaten, søndag morgen, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor og Salome, velduftende salver for at gå ud og salve Jesus. Da tidligt om morgenen ankom Maria Magdalene som den første ved graven. De andre kvinder, de kom lidt senere. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Det må have været en mægtig engel. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og se til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Maria Magdalene løb hen til Jesus og Johannes og fortalte dem, hvad der var sket. Og så løb de to disciple ud til graven. De løb begge to, men Johannes løb foran. Han havde nogle bedre kondisko på. Hurtigere end Peter og nåede først hen til graven. Han bøjede sig ind og så lindeklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter derimod, som fulgte efter ham, nåede også frem, og han gik lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet. Det lå ikke sammen med lindeklæderne, men rullede sammen som et sted for sig selv. Der gik også Johannes derind, ham som var kommet først til graven, og han så og troede. Når indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at Jesus skulle opstå fra de døde. Så selvom at de havde været ved Jesus og gået med ham i 3 år, og han havde undervist dem om det her, så havde de ikke forstået det indtil det øjeblik. Disciplene gik så hjem igen forundret over, hvad der var sket. Maria var gået ud til graven igen, efter at Peter og Johannes var gået hjem. Hun stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser 2 engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesus legeme havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, men de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til en kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Men hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig det til mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, rabino, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen. Det kan være, hun er faldet ned og for at holde fat i ham. Men gå hen til mine brødre, altså disciplene, og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og til jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Når efter at de andre kvinder også havde været ude ved graven, så Maria Magdalene, hun var altså den første, der så Jesus efter hans opstandelse. Når efter de andre kvinder også havde været ude ved graven og var på vej tilbage for at fortælle Jesus disciple, hvad de havde oplevet, kom Jesus dem i møde og hilste dem med et glæd jer. Jeg tror på den danske bibel står der god morgen, men der står altså glæd jer. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Det var der først senere, at disciplene de så Jesus i Galilea, som vi kommer til at læse. Når efterfølgende fortalte kvinderne det til apostlerne, men det lød som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Når alle imens kvinderne var på vej til disciplene, kom nogle af vagterne ind i byen og fortalte ypperstepræsterne alt, hvad der var sket. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge, og de sagde, I skal sige, hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Det er jo nok den dårligste undskyldning i hele verden, for jeg ved ikke med jer, men når jeg ligger og sover, så er jeg ikke helt bevidst om, hvad der sker rundt omkring mig. Men det var altså deres forklaring. Mens vi sov, jamen så kom hans disciple og hentede ham. Kommer det fra statsholderens for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. Så de tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på, og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Den samme dag, senere om søndagen, det er stadigvæk søndagen, meget kan ske på en søndag, om søndagen, var 2 af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt, der var sket. Og det skete, at mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og så følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, men er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerninger og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det kommer, at det i dag er den tredje dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidlig i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Men nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde Jesus til dem, I er jo forstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Svarede selvfølgelig, ja. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne, altså det gamle testamente. De var næsten fremme ved den landsby, der de var på vej til. Og Jesus lod, som om han ville gå videre, men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede, og brød det, og gav det til dem. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Så det må have været tidligere på dagen, at han åbenbart har set af Simon. Men selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Om aftenen, stadigvæk om søndagen, holdt disciplene sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Altså hvis de havde korsfæstet Jesus, jamen, hvad ville de så ikke kunne finde på at gøre til hans disciple? Men mens de stod og talte om, hvad der var sket, stod Jesus midt iblandt dem, og han siger til dem, fred være med jer. De blev bange og forfærdet, og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystet, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og mine fødder, det er mig. Føl mig og se, en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Og da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Og da de bare glædede stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem, men har I noget at spise her? Og de gav ham et stykke stegt fisk. Og det tog han og spiste, mens de så på det. Og det gjorde han for at bevise, at han ikke var en ånd, altså han var legemlig opstået. Disciplerne blev glade, da de så Herren, og Jesus sagde igen til dem, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Når Thomas, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom, og de andre disciple sagde til ham, vi har set Herren, altså her er 10 vidner, der siger, vi har set Herren, men Thomas sagde til dem, ja, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger ind i navlemærkerne og min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Det er derfor, man kalder ham Thomas, som tvivleren Thomas. En uge senere, den følgende søndag, var Jesus' disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den ind i min side, og vær ikke vantro, men troende. Fordi Jesus han havde arne, både for de her søm, som han var blevet korsfæstet med, men også for det spyd, det svær, som var blevet stukket ind i hans side, da han hang på korset. Og Thomas svarede, min Herre og min Gud. Da Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig, salig er de, eller velsignet er de, som ikke har set og dog tror. Og kære venner, det er jo virkelig en henvisning til os. Vi har ikke set Jesus den opstandne, men vi tror på evangeliet, vi tror på Bibelens vidnesbyrd, og Jesus siger, at vi er velsignede. Når derefter viste Jesus sig en anden dag for disciplene ved Genesarets sø, og det gik sådan til, Simon Peter, Thomas, Nathanael, Zebedæus sønnerne og to af hans andre discipler var sammen. Simon Peter sagde til dem, jeg tager ud og fiske. De sagde, vi tager med dig. De tog afsted og gik ombord i båden, men den nat fangede de ingenting. Tidligt om morgenen stod Jesus på strandbredden. Disciplerne vidste dog ikke, at det var Jesus. Han sagde til dem, børn, har I noget at spise? Nej, svarede de. Han sagde til dem, kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst. De kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen. Så mange fisk var der. Igen, helt mirakuløst var det sket. Den disciple, Jesus elskede altså, Johannes, sagde til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte det, at det var Herren, bandt han tøj om sig og sprang ud i vandet, som Peter nu vil gøre, og de andre disciple, de kom lidt langsommere i bådene. Der var nemlig ikke langt fra land, kun omkring 125 meter, og de havde nettet med fiskene på slæb efter båden. Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og nogle brød. Jesus sagde til dem, kom med nogle af de fisk, I har fanget. Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land. Det var fyldt med store fisk, 153 i alt. Men skønt, der var så mange, revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem, kom og spis. Ingen af disciplene turde spørge ham, hvem er du? For de vidste, at det var Herren. Og Jesus gik hen, tog brødet og gav dem det, og ligeledes fisken. Det var nu den tredje gang, Jesus åbenbarede sig for disciplene, efter at han var opstået fra de døde. Når efterfølgende havde Jesus en seriøs, formanende samtale med Peter, som jo havde benægtet ham tre gange. Da senere gik de 11 disciple til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sagt, at de skulle møde ham. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er muligvis her, at Jesus han også viste sig for 500 disciple, som Paulus han fremhæver i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 7. Så efter sin lidelse og død trådte Jesus frem med dem, med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Tilbage i Jerusalem sagde Jesus til hans disciple, det er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer, at alt det må opfyldes, som så skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne, altså det gamle testamente. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med helligånden. Ånden om ikke mange dage. Men mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Og han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsagt af sin egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og i Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, tog han dem med ud af byen, altså med ud af Jerusalem, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Da han havde velsignet dem, blev han løftet op, mens de så på det. Og han blev båret op til himlen, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står jeg se op mod himlen, Galilæer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. De tilbad Jesus og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Det er den kronologiske historie om Jesu opstandelse. Og bed I mærke i, hvad der stod i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 3-4, der står, efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser. Beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Når vi har i dag lært, at der var over 500 øjenvidner, som så den opstandne Jesus, det er yderst mærkværdigt og utrolig vigtigt. For øjenvidners udsagn, de spiller ofte en afgørende rolle i domsafsigelser, i retssager. Jeg prøver at forestille jer, en mand, han røver en bank her i Aarhus, og han så løber, og så ender han lige pludselig på en scene, hvor der står et publikum med 500 mennesker. Og alle de kigger på den her forvirrede mand på scenen, som har hænderne fuld af pengesedler, og så overmander de ham. Da politiet de når hurtigt frem og lægger manden i håndjern, og så et par dage senere, så er de 500 vidner i retten for at vidne i sagen. Og alle 500 mennesker, uden tvivl, peger på manden som den skyldige i forbrydelsen. Den gode dommer, han erklærer med rette, manden skyldig på grund af de overvældende beviser. Selvfølgelig er manden skyldig, Hvilket menneske ved sin fulde fem vil ikke tro på 500 øjenvidner? Altså, hvor mange er vi her i dag? Måske 60, 50 gange. Hvor mange så? Et vidne, det måske, kan måske være lidt tyndt. Men fem vidner, det er ganske godt. Men 500 vidner, ja, så er sagen lukket. Og kære venner, det er netop det scenarie, vi ser i Det Nye Testamente. Bibelen fortæller os, at mere end 500 mennesker så med deres øjne, at Jesus var i live efter hans opstandelse. Prøv en gang at slå op på 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 3-8. 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 3-8. Her opsummerer Paulus evangeliet om Jesu død, begravelse og opstandelse. 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 3-8. Her skriver Paulus: Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12, dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er i live endnu, eller endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. 500 øjenvidner, det er rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er let, måske tror jeg, at miste overblikket over, hvor mange 500 mennesker egentlig er. Men prøv at forestille dig, at vi kunne gå tilbage og lave en lang liste med de rigtige navne på de her 500 mænd og kvinder, som så Jesus i live efter hans opstandelse. Altså hvis vi havde en rulle på papir, prøv at forestille dig, hvor langt den vil være. Der vil stå Maria Magdalene, Maria, Salome, Peter, Johannes, Jakob, Andreas, Johannes, Philip, Bartholomæus, Thomas, Matthæus, Jakob, Thaddæus, Simon, Martin, Simeon, Hanna, Johanna, Filemon, Jason, Aquila, Priscilla, Aquila, Demas, og bare rolig, jeg skal nok lade være med at gå igennem hele listen. Min prædiken, den vil blive rigtig lang, hvis jeg vil gennemgå hele den her liste med 500 navne på de personer, som havde set den opstandne Jesus efter hans død og begravelse. Men hjælper jer det jer ikke lidt med at få det rette perspektiv? Det kan måske være, at du sidder og indvender, okay, de her mennesker, de var jo Jesu venner. De sagde det jo bare, fordi de ikke ønskede, at Jesus han skulle se dårlig ud, eller at de skulle stå tilbage som tåber. Men kære venner, de her mænd og kvinder havde intet at vinde ved deres vidnesudsagn om Jesus opstandelse, bortset fra had, forfølgelse, udelukkelse og endda henrettelse. Når nogle mennesker er villige til at dø for det, de ved, der er sandt, men ingen er villige til at dø for noget, de ved, er en løgn. Og hvis du undersøger sagen lidt mere, så vil du opdage, at beviserne for Jesu opstandelse er overvældende. Beviserne for Jesus opstandelse har endda ændret tankerne og hjerterne hos nogle af de største skeptikere gennem verdenshistorien. Og ingen god dommer vil i dag vende et blindt øje til 500 pålidelige vidner. Og jeg vil også bare sige til dig, det bør du heller ikke, hvis du sidder i dag her og er lidt skeptisk, og ikke endnu kender Jesus som din frelser. Som Adam også var inde på, så er sandheden, at Gud blev menneske for 2000 år siden. Jesus Kristus. Han var fuldt ud menneske og fuldt ud Gud. Og han levede et liv uden synd. Han var fuldstændig perfekt i ord, tanker og handlinger. Og han opfyldte den lov, som vi har brudt. Og Jesus han lod sig frivilligt korsfeste, hvor han led og døde, som Adam beskrev, for at frelse syndere ved at tage Guds straf for vores synd imod ham. Han blev lagt i graven fredag aften, og tre dage senere, søndag morgen, opstod han fra graven, som han havde forudsagt, at han ville gøre det, hvor han for evigt besejrede synden og døden. Og derefter, som vi har lært, så steg han op til himlen, Og Bibelen lærer, at Jesus han vil vende tilbage i kraft og herlighed for at dømme levende og døde. Så kære ven, lad være med at vende et blindt øje til beviserne for Jesus opstandelse. Men tro sandheden i evangeliet og søg tilgivelse for dine synder i Kristus i dag, mens du endnu har tid. Mens du endnu har tid. Spørgsmålet er, hvornår skal du dø? Siger du, det ved jeg ikke. Præcis. Sikre dig, at du er i et ret forhold til Gud. Sikre dig, at du er blevet tilgivet for dine synder. Sikre dig, at du har modtaget Kristi retfærdighed, så du må kende Gud og leve for evigt i fællesskab med Gud. Kære brødre og søstre, jeg håber ikke, at der er nogen tvivl blandt os om virkeligheden af Jesus opstandelse som en historisk begivenhed. Det er jo trods alt 2024, vi lever i, siden hvornår. Men hvorfor er Jesus opstandelse så vigtig? Hvorfor er Jesu opstandelse så vigtig? Hvorfor er det så vigtigt, at Jesus han opstod fra de døde? Hvorfor var det ikke nok, at han kun døde for vores synder? Har I nogensinde overvejet det? Hvorfor er det ikke nok? Hvorfor kunne han ikke bare dø for vores synder? Hvorfor skulle han også opstå igen? Og hvorfor har modstandere af kristendommen igennem hele kirkehistorien så travlt med at afskrive Jesu opstandelse? Jeg vil gerne kort her til sidst give jer tre grunde til, at Jesu opstandelse er så utrolig vigtigt. For det første så bekræfter Jesu opstandelse hans guddommelige natur. Jesus opstandelse bekræfter hans påstand om at være Messias og Guds søn. Det gjorde hans gerninger også, da han gik på jorden, og da han oprejste de døde. Selvfølgelig. Men det gør hans opstandelse også. Og det er præcis det, Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 1, vers 3-4. I må gerne slå op på det. Det er noget, som jeg har overset i de mange år, at jeg har studeret Romerbrevet. Romerbrevet kapitel 1, og lad os læse Romerbrevet kapitel 1, og vi læser fra vers 1-4. Paulus han skriver det her brev til de kristne i Rom. Romerbrevet 1, kapitel 1, vers 1-4. Der står, for Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostle, udsendt til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter, altså det gamle testamente. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vores Herre, som menneske kommet af Davids slægt, han var fuldt ud menneske, i kraft af hellighedens ånd, stedfastet, eller bekræftet, som Guds søn med magt og vælde. Hvornår blev han stedfastet som Guds søn? Der står her, da han opstod fra de døde. Da han opstod fra de døde. Det er ganske simpelt, men gennem Jesus opstandelse fra de døde, understreger Gud Fader personligt og offentligt, hvem Jesus er. Guds søn. Guds søn. Han er, hvem han sagde, han var. Han er, hvem han er. Han er Guds søn. Så Kristi opstandelse, det har ikke kun betydning for Kristus vidnesbyrd om hans natur, men også vores retfærdiggørelse. For Kristi opstandelse bekræfter nemlig også vores retfærdiggørelse. At vi er retfærdiggjort, at vi står ret foran Gud. Men så er der et spørgsmål. Hvordan ved du, at Gud Fader rent faktisk accepterede Jesu offer for dine synder? Hvordan ved du det? Hvis Jesus han bare døde og blev lagt i graven, hvordan har du egentlig så vidst, at han faktisk, at Gud Fader faktisk havde taget imod hans offer? Det har vi jo ikke noget vidne for. Det har vi ikke nogen begrundelse for. Men vi ved, at Kristus har betalt den fulde pris for vores synder, fordi han blev oprejst fra de døde. Det er det, Paulus han lærer os i Romerbrevet kapitel 4, vers 25, hvis I bladrer et par sider. Når han skriver om, hvordan Kristus opstandelse er et bevis på vores retfærdiggørelse. Romerbrevet kapitel 4, vers 25. Der er så meget, der kunne sige som det her, men jeg prøver at gøre det kortfattet. Og så kan det være, at vi vender tilbage en anden dag. Paulus han skriver, at Kristus blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Så med andre ord, Kristus blev givet til døden på grund af vores synder. Ikke på grund af hans synder, han havde ikke nogen synd. På grund af vores synder. Og Gud oprejste ham fra de døde, fordi han accepterede hans offer som fuld betaling for vores synder. Så Jesus' opstandelse fra de døde er det største tegn på, at vores synder er fuldt ud blevet betalt. Med andre ord, hvis Gud ikke havde accepteret Kristi offer som betaling, så ville han ikke have oprejst ham fra de døde. Det er meget vigtigt at forstå. Når vi tænker på det her, kan I også se, hvor vigtigt det er at inkludere opstandelsen, når vi deler evangeliet med de fortabte. Og det leder os til det sidste grund til, at Jesus' opstandelse er så vigtig. For Kristi opstandelse har ikke kun betydning for bekræftelsen af Kristi natur og vores retfærdiggørelse. Kristi opstandelsen er for det tredje også en garanti for vores egen kommende opstandelse en dag. I Romerbrevet kapitel 6, vers 23, der lærer vi, at syndens løn er død. Altså dem, der synder, de dør, og de bliver straffet i al evighed i helvede. Men Kristi opstandelse var en bekræftelse på, at Gud havde accepteret hans offer som tilfredsstillelse for vores synd, og dermed befriet os fra den evige dødsstraf i helvede. Så Kristi opstandelse er en bekræftelse eller garanti for vores egen opstandelse med ham en dag. I 2. Korintherbrev, I hører ikke slå op på det, 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 14, skriver Paulus til kirken. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med ham. Så vores tillid til vores egen opstandelse, den kommer fra den unægtelige kendsgerning, at Gud han har oprejst Kristus fra de døde. I 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 20, der fastslår Paulus også, at vores tro ikke er nyttesløs, fordi Kristus han virkelig er opstået. Han skriver, men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Det kan godt virke lidt forvirrende, tror jeg, når man læser det i hvert fald på dansk. Hvad betyder det? Men det her, det er en fantastisk udtalelse. Men for at forstå, hvad Paulus han siger, så skal vi kort en tur tilbage til 3. Mosebog, kapitel 23, vers 10. Her står der, at israelitterne skulle bringe et offer af den allerførste afgrøde af deres høst. Så forestiller de ud på marken, de får en masse afgrøder, og den første del, den giver de til Herren. Så første grøden af deres høst, det var altså en anerkendelse af, at resten af høsten, som fulgte, også tilhørte Herren. Så du giver det første, og det der kommer resten, det tilhører også Herren. Paul Washer har sagt, på samme måde er Kristi opstandelsen den første afgrøde af høsten, der repræsenterer hele den høst, eller alle de troende, der vil blive samlet ind efter ham. Hans opstandelse er altså forløberen og garantien for vores opstandelse. Det var de tre vigtige grunde til, at Kristus han opstod fra de døde. Så her på påskedag, så kan vi fejre, at Kristus døde for vores synder efter skriften. At han blev begravet, og han virkelig opstod på den tredje dag efter skriften. Og det vil sige, at vi alle vi har god grund til at ophøje vores Gud og vores frelser, Jesus Kristus. Vi har alle god grund til at glæde os over, at vi virkelig er retfærdiggjorte og har et ret forhold til Gud på grund af Kristi offer på korset. Og så har vi alle gode grunde til at se frem til vores egen opstandelse, hvor vi som Kristus vil blive iklædt et herligt legeme uden synd, død og dom på grund af Guds store kærlighed mod os i Kristus. Er der ikke meget at glæde os over her på påskedag? Amen. Lad os bede. Himmelske Far Gud, vi takker dig inderligt, fordi at vi her på påskedag kan fejre Jesu opstandelse. Vi takker dig så inderligt, Herre, at vi har et sikkert vidne i skriften, som bevidner Jesu opstandelse, at han virkelig lever, han er i live, at han er vores konge i dag. Og jeg beder også, Far, for dem, som i dag endnu ikke kender dig, at de må tro på Kristus som deres frelser. At de må tro på Bibelens vidne om Jesu død og opstandelse. Og ved troen på evangeliet, ved troen på Kristus, at de må modtage din frelse, det evige liv, retfærdiggørelse. Og Herre, jeg takker dig også, at Jesu offer på korset og hans opstandelsen bevidner, at han virkelig er Gud. Jeg takker dig også her, at Jesu opstandelse bekræfter vores egen retfærdiggørelse, at vi er retfærdiggjort, at vi kan have den vished, vi kan have den sikkerhed alene her ved din nåde. Ikke fordi vi har gjort noget, men fordi du er så kærlig og så god mod os. Og her vi ser også frem i dag med stor håb til den dag, hvor vi også vil få nye lemmer, nye herliggjorte lemmer her, og hvor vi skal opstå med Kristus, og vi skal være sammen med ham for al evighed. Og vi glæder os her, vi ser frem til den dag. Hjælp os her til virkelig at glæde os i Kristus. Og her vi ved, at livet det har mange nedture, og der er synd, og der er død, og der er ødelæggelse, og der er sygdom, og der er så meget her, men hjælp os til at glæde os. Glæd os i Kristus, fordi vi har en frelser. Vi har en sikker frelse, og vi har et sikker håb. Og Herre, vi priser dig i Jesu navn. Amen. Med det sagt, så må I gerne rejse jer op, og så skal vi synge en lovsang sammen, inden at vi